Du lytter til podcasten Karriere, du ikke dør af. Her får du samtaler, der skal inspirere dig til et liv, hvor der er plads til at have både et spændende job og et liv ved siden af. Vel at mærke, uden at du skal knokle dig selv ihjel. Jeg er din vært, Simone Hyldal. Jeg er karrierementor, og i praksis betyder det, at jeg bruger det meste af min tid på at vise højt uddannet, hvor dygtig de egentlig er. Jeg sætter ord på kompetencer og værdi på talenter. Jeg har inviteret en perlerække af gæster, og jeg glæder mig til at give dig inspiration til, hvordan du kan designe en bæredygtig og meningsfuld karriere. Tak fordi du lytter med, og velkommen til.
Pernille Gare Abildgaard, velkommen til.
Og tak skal du have.
Og tusind tak fordi du vil være med. Vi skal tale om frihed, fokus og optimering af arbejdstid.
Ja.
Og hvis der sidder en enkelt, der ikke har hørt om dig før, så kan jeg introducere dig. Du er forfatter, foredragsholder, TEDx-speaker og ekspert i optimering af tid og 4-dages-uge.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
Du har skrevet bøgerne Frihed giver fokus.
Nej, fokus giver frihed.
Fokus giver frihed. Ja, selvfølgelig. Undskyld. Fokus giver frihed. Og manden, der knuste kalenderen.
Ja.
Og den sidste en dag oversat til engelsk nu og går på det amerikanske marked, er det ikke rigtigt?
Lige præcis, og hedder The Secret of a 4-Day Work Week.
Ja,
ja.
Så alene det er vel en indikation af, at du har ramt noget, som har meget bred almen interesse.
Det er i hvert fald min klare oplevelse af det. Og jeg vil sige, alle jeg spørger, kunne du godt tænke dig at have fri hver fredag? Eller kunne du godt tænke dig at have fri hver onsdag? Eller hver mandag? Så tænker alle mennesker, ja, det kunne de godt, men hvordan søren får vi det til at lade sig give sig? Så det er, jeg oplever faktisk, at langt de fleste spiller ind på ideen om en 4-dages arbejdsuge, men har svært ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre i praksis. Og det kommer jeg så også med nogle bud på.
Virkelig interessant. Og jeg har fanget dig midt i en roadtrip i det jyske, så vi sidder her i Holstebro, hvor du ellers er i gang med at tale med virksomheder om 4-dages uge. Er det ikke rigtigt forstået?
Det er fuldstændig rigtigt. På vej hertil blev jeg faktisk ringet op af Holstebro Dagblad, som ville have min kommentar på et VVS-firma i Holstebro, som faktisk arbejder 4 dage om ugen og har gjort det gennem 2 år. Det er faktisk et firma, som jeg ikke kendte. Jeg tror ellers, jeg gør virkelig en stor indsats for at kende de fleste af de virksomheder, som arbejder 4 dage om ugen, fordi jeg prøver, det er jo at se, hvordan kan nogle af de ting, som 4-dages arbejdsuge virksomhederne gør, hvordan kan vi andre også komme til det? Altså, vi har her nogle virksomheder, som har besluttet at arbejde kun 4 dage om ugen. Og det viser sig, at de faktisk kan nå det samme på 4 dage, som de før nåede på 5 dage. Uden at miste produktivitet. Og det vil sige, at de også stadigvæk får det samme i løn. Og det tænker jeg, det lyder jo næsten for godt til at være sandt.
Præcis, det lyder næsten for godt til at være sandt, ikke?
Jo, præcis. Og det er jo, jeg er jo helt vild med din tagline, Simone, det her med karriere, du ikke dør af. Og det er jo lige præcis det, der også er min pointe. Vi skal jo have et arbejdsliv, hvor vi kan udfolde os kreativt, fagligt. Vi skal også ture og tage gode karrierer undervejs, men det må ikke slå os ihjel undervejs, og det må i hvert fald slet ikke gøre syge, eller det må det heller ikke. Det må hverken gøre syge eller slå os ihjel. Jeg er helt oppe på barrikaderne, når det handler om, at vi skal skabe et arbejdsliv, hvor der er plads til at holde fri, og der er plads til pauser, og der er plads til restitution også.
Jamen, det er jo skønt, så er vi jo allerede her på samme side, så det bliver en god snak, det her, Pernille.
Det er godt.
Men jeg må også indrømme, da jeg skulle forberede mig til vores snak her, så bliver jeg faktisk ret udfordret, for der er så meget, der vil give mening at tale med dig om under den her paraply, ikke? Men fokus skal vi jo vælge, det er også en del af temaet, ikke? Så jeg kunne tænke mig at starte med at citere dig, fordi jeg har hørt et foredrag for nylig, hvor du siger, at vi har skabt en arbejdskultur med opmærksomhedshop, som er fuldstændig uhensigtsmæssige i forhold til, hvordan vores hjerner fungerer.
Ja.
Og du skriver også på dit eget website, at i en verden fuld af forstyrrelser, der er vores opmærksomhed vores vigtigste ressource. Det synes jeg er helt vildt interessant. Kan vi starte der? Ja. Hvad er det, der er sket med, sker med vores opmærksomhed og vores arbejdskultur og det spænd?
Ja. Altså helt lavpraktisk, så kan man jo sige, at det er jo din opmærksomhed, der bestemmer, hvad du skal sætte flueben ved i dag. Det er din, og det er ikke altid lige let at styre den der opmærksomhed, fordi der, din opmærksomhed er jo også penge værd. Der er jo store virksomheder, der tjener gode penge på at skaffe din opmærksomhed hele tiden. Mm. Så det er den ene problematik. Det er selvfølgelig, at man bliver fristet af at gå på Facebook og overspringshandlinger i det hele taget. Men så er der også det her med, når mange af jer sidder på storrumskontor, så er der rigtig mange afbrydelser, der er rigtig mange forstyrrelser. Mm. Så i løbet af sådan en arbejdsdag, så kan vi jo faktisk blive forstyrret utallige gange. Der er en amerikansk undersøgelse, som viser, der er en forsker, der har gået i halen på 3.000 ansatte i en virksomhed, og ligesom målt, hvor lang tid er de om at løse en opgave, før de hopper til den næste opgave, før de hopper til den næste, før de hopper til den næste. Og hendes gennemsnitstid blev 2 minutter og 11 sekunder. Det vil sige, at du skal forestille dig, når du sidder, jeg skriver en del. Hvis det var, at jeg også hoppede sådan rundt, så ville jeg sidde og skrive i 2 minutter og 11 sekunder. Så ville jeg lige hoppe over min e-boks eller min e-mail. Og så ville jeg tænke, det kan jeg lige tjekke det. Og det er cirka 2 minutter og 11 sekunder om. Og så skal jeg lige hente en kop kaffe. Det tager cirka 2 minutter og 11 sekunder. Så hopper jeg tilbage. Så er der måske en af mine kollegaer, der forstyrrer mig og siger, Pernille, hvor på S-drevet ligger produktionsplanen til? Så går der 2 minutter og 11 sekunder på det. Og på den måde kan hele din dag jo gå med, at du hopper fra den ene opgave til den anden. Og du kommer jo aldrig helt i bund med din opgave så. Så vil du stadig hele tiden ligge sådan helt op i overfladen på de opgaver, du har. Og det gør dem sværere at løse, og du kommer også til at løse dem på et lavere niveau, end du ellers ville. Så det her med at lade sig forstyrre hele tiden, og det var faktisk en anden interessant ting. Udover at der var 2 minutter og 11 sekunder mellem hvert hop, så viser det sig også, at i 44% af tilfældene, der er det dig selv, der afbryder dig selv. Så det vil sige, at det er ingen gang, du kan ikke engang give din chef eller din kollega skylden. Det er simpelthen din egen hjerne, som har lært sig selv at hoppe helt uhensigtsmæssigt rundt i opgaverne. Det er det, der hedder at task switche, hvis man bruger det sprog. Altså task switche, altså hoppe fra den ene opgave til den anden. Eller multitasking kan det også være, men det multitasking er mere, så laver man ligesom to opgaver på samme tid. Det er at gå og tyk gummi på samme tid. Det er at multitaske. Men når du task switcher, så hopper du fra den ene opgave til den anden. Og det er det, vi gør hele tiden.
Så hvis vi har et attention span, eller hvad kalder du det, på 2 minutter og 11 sekunder, det er ikke meget mere end guldfisk, vel? Men det leder da tanken hen på...
Det er lige præcis det.
På noget andet end en højt uddannet vidensmedarbejders... Ja. Attention span, ikke? Så der er ikke noget at sige til, hvis man sidder med komplekse udviklingsopgaver, at vi bliver frustreret på et eller andet tidspunkt, hvis vi ikke kan forholde, eller hvad er det, der sker, tænker du, når det er, at det er den type opgaver, vi serverer for mennesker, der har 2 minutter og 11 sekunders opmærksomhed?
Man opererer jo med et begreb, og det er både hjerneforskning og psykologi, der underbygger det, med et begreb, der hedder task switching cost. Altså det her med, hvad er prisen for at hoppe fra den ene opgave til den anden? Og jeg vil sige, task switching er jo, det er jo vældig praktisk at kunne det. Altså da vi sad vores hjerne er jo en stenalder hjerne, og da vi sad omkring bålet i gamle dage, så var det jo vældig praktisk, at vi både kunne holde øje med ilden, og så kunne vi også holde øje med, om der kom en tiger bagfra og var ved at slå os ihjel eller et vildsvin. Så på den måde var det jo vældig praktisk at have den evne. Det er ikke særlig praktisk, hvis det er, at man gerne vil udnytte sin hjerne super optimalt, altså på den bedst mulige måde. Fordi hjernen er faktisk ret ensporet. Og den kan bedst lide at løse én ting ad gangen. Så i det, du task switcher, så kommer det med en pris, en task switching cost. Den pris, den kommer faktisk i 3 udgaver. Dels så er du, når du task switcher, så er du længere tid om at løse opgaven. Mm-hmm. Den anden pris, du betaler, det er, at du begår fejl undervejs. Det vil sige, at du løser den på et lavere niveau, fordi du hele tiden skal hoppe, så du glemmer, hvor du var, og så kommer du måske til at lave en fejl. Og den tredje pris, du betaler, det er, at du bruger ekstra meget hjernekapacitet på det. Så det vil sige, du kan ikke task-switche i lige så mange timer, som du kan single-taske. Altså du brænder simpelthen hjernen ud hurtigere, når du task-switcher.
Så det er åbenlyst dårlig hjerneøkonomi.
Ja.
At hoppe fra det ene, altså den ene opmærksomhedspunkt til det andet, og switche task hele tiden.
Ja, ja. Det er rigtig godt udtrykt af dig. Fuldstændig præcis.
Åbenlyst, ja. Dårlig hjerneøkonomi.
Ja.
Jamen, jeg er meget optaget af, hvordan det er, vi bruger vores hjerner nu om dage. Fordi min grundfornemmelse eller opfattelse er, at der er noget galt i forhold til, at vi er vidensmedarbejdere, og den måde, vi designer vores arbejde på.
Ja.
Så med dine briller og med den her viden om 2.11 og task-switching kost,
ja.
Altså, så er det jo nærliggende også at spørge dig, så hvad gør vi ved det? Altså?
Ja. Altså det første er jo at blive opmærksom på, at vi gør det.
Hmm.
Fordi faktisk så er jeg tit ude i nogle virksomheder, hvor folk de synes faktisk ikke, at de har noget problem. Og de kan godt mærke, at de er lidt ballerede i hjernen, når de kommer hjem, men de har ikke oplevet sig selv som sådan nogen, der hopper fra den ene opgave til den anden. Så det første er, at vi bliver opmærksom på det, fordi så kan vi jo begynde at gøre noget ved det. Og det, man kan gøre ved det, det er jo at sikre, at der i løbet af dagen er nogle zoner, hvor du kan få lov at single-taske. Altså hvor der er nogle zoner, hvor du kun løser én opgave ad gangen. Det er jo for eksempel sådan noget med at skabe sig. Man kan jo beslutte sig til, at fra 9 til 11, der vil jeg slukke min mobil, jeg vil lukke ned for min mailbox, jeg vil putte et rødt lys på min computer, så alle kan se, at nu prøver jeg at koncentrere mig, og så får jeg knækket det der budget. Så får jeg skrevet den der kravspecifikation, så får jeg lavet den der artikel, eller hvad det nu er, vi skal. Og det er det eneste, vi skal. Det er det eneste, vi skal i de 2 timer, der er at løse det.
Og det lyder jo enkelt og lige til, men det er jo høj status at have mange bolde i luften, og gå hurtigt ned ad gangen og have travlt.
Ja, og det er lidt mærkeligt, ikke? Fordi jo mere travlt vi har, jo mindre laver vi. Altså, det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Der er rigtig mange virksomheder, der har rigtig travlt, men har de travlt med det rigtige? Vi holder også rigtig mange møder, men holder vi møder om det rigtige, og behøver et møde at tage 60 minutter? Det er bare fordi, at Outlooks default jo er, at man booker til 60 minutter, men kan det ikke godt holdes på 45 minutter, for eksempel? Så der er jo, det er jo noget med, og vi skal jo have ændret den der opfattelse af, at jo hurtigere jeg løber ned ad gangene, og jo mere travlt jeg har, og jo flere bolde jeg har i luften, jo mere effektiv og produktiv er jeg. Fordi det er du ikke nødvendigvis. Jeg vil sige, hvis du fileterer fisk på en fiskefabrik, så er det rigtigt, at jo hurtigere du er, jo flere fisk får du fileteret. Det er jo okay. Et stykke manuelt arbejde. Jeg vil også sige, at hvis man er buschauffør, så er der jo også, altså der er jo en sammenhæng mellem, hvor mange timer du sidder i bussen, i forhold til, hvor mange ruter du kan nå at køre.
Ja.
Ikke? Så langt, så godt. Ikke?
Ja.
Men som du selv siger, vidensarbejdere, hvor vores hjerne er vores primære produktionsapparat, der bliver vi simpelthen nødt til at indse, at der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem den tid, vi bruger på en opgave, og det output, vi leverer.
Okay.
Altså
jamen, så der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem den tid vi bruger på en opgave og det output.
Nej. Altså jeg kan give dig du kender det sikkert godt, Simon. Der vil være nogle dage, så vil du sidde og glo ind i skærmen i 6 timer. Og ikke rigtig have fået noget for hånden.
Det er sket for mig.
Det sker også for mig. Og så vil der være andre dage, hvor du simpelthen bare synes, nu pisker du bare derudad.
Ja.
Ikke? Jeg interviewede Martin Torborg til min første bog. Det er ham her, iværksætteren, som nu er direktør for Dineo. Og han siger, hans hack, hvis man kan sige det sådan, det er, at hans formiddag er ligesom han har gylden tid. Ja, gylden hjernetid. Så han siger, det som han kan bruge 4 timer på om eftermiddagen, det kan han løse på 20 minutter om formiddagen. Fordi han ved, han er bare lidt kvikkere. Og det er præcis den samme opgave, der skal løses, både om formiddagen og om eftermiddagen. Men hvis han løser den om formiddagen, kan han løse den på 20 minutter. Hvis han skal løse den om eftermiddagen, så tager det 3 timer, fordi hjernen bare kører langsommere. Så der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem den tid, du bruger på en opgave, og den produktivitet, som du leverer, når du arbejder med hjernen.
Okay, så det handler mere om, hvad er det for en opgave? Hvad tid på dagen er det i forhold til dine rytmer?
Ja.
Og så også antallet af switch.
Præcis. Altså antallet af afbrydelser. Om du får lov til at sidde og fokusere 100% på en opgave.
Men det betyder jo, at vi er nødt til virkelig at lave et oprør mod det her mange bolde i luften jo. Ikke? Vi er virkelig nødt til at lave et oprør mod multitasking med det, du siger her.
Ja.
At det skal være højeste status at fordybe sig. Og i øvrigt så er det noget af det, jeg hører. Dem, der kommer til mig, har meget ofte en dyb længsel efter at få lov at fordybe sig i noget.
Ja.
Så det hænger jo godt sammen med det, du siger med, at vi skifter fokus så ofte.
Ja. Ja, fordi det er jo faktisk også med til at skabe arbejdsglæde. Ikke? Altså hvis du får lov til at fordybe dig i en opgave, og du får lov til sådan at komme hele vejen rundt om den, så er det også min oplevelse, som du siger, at arbejdsglæden faktisk stiger. Altså, vi opererer jo på et arbejdsmarked lige nu, hvor der er næsten uanset hvem du spørger om, det er tænketanke eller fagforeninger eller hvem det er, så er der rundt regnet 400.000 danskere, som er helt eller delvis sygemeldt på grund af stress. Det er altså hver sjette medarbejder.
Ja, det er vanvittigt.
Så vi har jo et arbejdsmarked, som ikke fungerer. Det bliver nødt til at sige, der er i hvert fald nogle gevaldige fejl.
Jamen det er klart, det kalder på, at vi virkelig reorganiserer os, ikke?
Det er nemlig det. Og der synes jeg bare, at jeg kan se, når jeg så jeg har studeret det her med fokus og hjerneforskning, det har jeg studeret igennem mange år, og da jeg så ligesom stødt på de virksomheder, som er gået over til 4 dages arbejdsuge, så kunne jeg se, hov, der er noget her, som vi faktisk alle sammen godt kunne lære noget af, så vi måske alle sammen kunne få et lidt bedre, lidt mere lykkeligt arbejdsliv, hvor vi ikke arbejder os selv ihjel.
Ja. Og så er jeg nødt til også at bekende, det har jeg advaret dig om, at jeg har haft det lidt stramt med det her effektivitet, og også haft det lidt blandet med 4-dages ugen. Fordi jeg ligesom har den frygt, der hedder, skal vi nu presse endnu mere ind på kortere tid?
Ja.
Hvad sker der, hvis vi skal lave det samme på kortere tid? Hvad sker der med vores såkaldte fritid? Skal vi så presse endnu mere lykke ind i det? Altså, kan vi ikke med den her effektivitet også fremme noget usundt? Eller hvad tænker du om det? Der må være nogle forudsætninger, der skal være på plads for, at det her det bliver godt for os.
Altså, det skal jeg selvfølgelig slå fuldstændig fast. Når jeg taler om effektivitet, så taler jeg jo om effektivitet for, at vi kan få mere fri. Så jeg taler jo selvfølgelig om, at man sådan helt lavpraktisk på en virksomhed skal lave en aftale med sin chef om og sige, hvis jeg kan løse denne her opgave lidt hurtigere, hvis vi kan køre de her møder lidt mere effektive, lidt mere, hvor vi kommer hurtigere til sagen, hvor vi ikke laver så meget small talk, må vi så få en del af den produktivitetsforøgelse? Må vi få den i form af mere tid? Ikke? Altså sådan, så der er et incitament både for medarbejdere og ledere på at lave en mere effektiv arbejdsproces. Og det er udelukkende for, at vi så skal få tid til at holde fri. Det er ikke for, at vi så bare skal have flere opgaver lagt oven på os. Og du rammer et meget, meget tydeligt paradoks, og det er også noget af det, som mange af de virksomheder, som jeg arbejder med, de kæmper med, det er jo, at medarbejderne kommer og siger til deres chef, nu har du givet mig 8 timer til at løse den her opgave. Jeg har løst den på 5. Må jeg gå hjem nu? Og så siger lederen, nej, hvor er du dygtig. Har du løst den på 5? Her er der lige en opgave mere.
Ja. Tillykke, du er hurtigt. Du får større læs.
Det er det. Mm. Tillykke med det. Og hvad er incitamentet så i og ligesom være hurtigere, ikke? Altså, hvad er incitamentet så i at få kigget på, hvordan kan jeg bruge min hjerne mere optimalt? Hvordan kan jeg undgå at brænde ud? Altså, hvad er incitamentet så? Så man skal selvfølgelig have en klar aftale med sin leder, eller sig selv om, at hvis det er, man gør en god indsats for at arbejde mere kompakt, om jeg så må sige,
ja,
så skal du også forære dig selv den ekstra tid.
Hmm.
Og det er jo tid til, den kan du bruge lige hvad du vil. Du må bruge den til at gå på Facebook, hvis du vil det, men du kan også bruge den på at restituere, Du kan bruge den til at reflektere. Du kan bruge den på at gå en lang tur i skoven. Og så vil du opleve, at når hjernen pludselig begynder at få lov til at lave de her pauser, så vil den belønne dig i form af, at næste gang du sætter dig og skal løse en opgave, så er du faktisk endnu skarpere, end du var sidste gang.
Hmm. Og i virkeligheden tænker jeg, at det, du siger nu, er meget forskellen på, skal vi kalde den første effektivitetsbølge, eller den, der har været, som har udslidt mange.
Mm.
Og det, du kommer med nu, det er jo, at vi skal have tid til restitutionen også.
Yeah.
Det er ikke et spørgsmål om, vi bare hele tiden skal være i et højere gear.
Nej.
Men der skal frigives noget tid til også noget andet.
Ja. Altså, vi kan jo faktisk lære rigtig meget af elitesportsfolk. Hvis vi gerne vil være elite arbejdskraft, ikke? Så kan vi faktisk lære rigtig meget af elitesportsfolk. Altså Ronaldo, verdens bedste fodboldspiller lige PT, eller Messi, de skal jo kun pike, forstår mig ret, kun pike i 2x90 minutter om ugen. Eller er det ikke to kampe, de spiller, ikke?
Altså, men de spiller ikke kampe i døgndrift.
Det gør de ikke, vel? Altså, de piker i halvanden time, ikke? Og så leverer de bare med fuld kraft.
Ja.
Resten af tiden, der bruger de på at forberede sig, restituere, træne, forberede sig, restituere, træne.
Mm.
Det er i virkeligheden fuldstændig det samme. Hvis du vil være elite arbejdskraft, så skal du faktisk have det samme mindset. Du kan ikke sidde 8 timer i træk og bare levere. Det kan ikke lade sig gøre. Så det er, pauserne er utrolig vigtige.
Mm. Mm. Og det her med, at hjernen er den her muskel, som på samme måde som en fodboldspillers ben har brug for restitution og genopbygning, så har hjernen det også.
Ja, og det ved vi jo. Altså, vi ved jo alle sammen godt, at hvis vi har løbet 10 km om mandagen, så ved vi godt, at vi kan ikke løbe 10 km igen om tirsdagen, for så får vi jo ondt, og så får vi skader, og så gør vi jo faktisk os selv langsommere. Ej, så skal vi lige holde en pause om tirsdag, måske også onsdag, og så kan vi løbe 10 km igen om torsdagen, eller 3 eller 2, hvilket niveau vi nu er i. Og på den måde bliver vi rigtig gode til at løbe. Og det er fuldstændig det samme med hjernen, men det er som om, vi har glemt det. Det er, at vi tror, vi kan komme ind på en arbejdsplads i sådan et storrumskontor, hvor du bliver forstyrret hele tiden, piske dig selv rundt i 8 timer, og så igen, når du kommer hjem, kan du også sidde og tjekke mails igen, når du kommer hjem, piske dig selv rundt. Vi har helt glemt, at vi bliver nødt til at restituere. Ja. Så tror jeg, pokker, der er nogen, der brænder sammen.
Ja, præcis.
Og i hvert fald bare levere på et dårligere niveau. Eller på et lavere niveau, end de egentlig kan.
Som så igen også skaber en frustration, fordi man godt ved, at man kan mere.
Præcis. Mm. Lige præcis.
Men meget af det, som jeg har hørt dig tale om, handler også om strukturer.
Mm.
Om det at få lavet nogle rammer, og nu kalder du det også, du siger også single task zoner, og du siger det her med eftermiddag, du siger med sådan. Og så er der sådan en som mig, som jeg kan godt lide at have en struktur at variere ud fra. Hvad med mig? Er jeg helt tabt? Altså,
Nej, det tror jeg bestemt ikke, du er. Du må endelig ikke lade dig skræmme med struktur. Altså, struktur er mange ting. Altså, struktur er jo også at lave en to-do-liste, for eksempel.
Det kan jeg godt finde.
Præcis, ikke? Og hvis man starter sin arbejdsdag uden at lave en to-do-liste, så det svarer sådan lidt til at sætte sig ind i en taxa, uden at sige
hvor
til
chaufføren,
hvor man skal hen.
Ja, altså, godt billede.
Ja, altså det kan være, at du kommer derhen, hvor du gerne vil, men der er altså også sandsynlighed for, at du havner et helt andet sted, end du havde regnet med, ikke? Så struktur er jo mange ting, og man kan jo bare starte lidt i det små. Altså en to-do-liste for eksempel. Man kan starte med at sige, okay, jeg kan mærke, at min hjerne er bedst om formiddagen. Sådan gælder det for mig personligt. Jeg er klart friskest om formiddagen. Ikke? Så jeg reserverer altid mine formiddage til at lave de svære opgaver.
Jeg har faktisk ændret på min dagsskema, efter jeg hørte dig første gang.
Ja.
Efter det her, for simpelthen også at få det der rene, der hvor hjernen er frisk efter søvnen om formiddagen.
Ja,
fri og til.
Jamen, fortæl
til,
lige
til
om
tænkning.
Det. Hvordan har du gjort det?
Jamen, fordi jeg hørte dig sige det.
Ja.
Så tænkte jeg, at det lyder egentlig meget fornuftigt. Hvor jeg mere har tænkt, at jeg skulle have mine møder overstået, mens jeg var frisk. Så kan jeg jo godt se, at jeg er frisk nok til mine møder, men derimod udvikling har jeg svært ved at gøre, når jeg er fyldt af møderne.
Ja.
Så derfor er jeg nødt til at gøre det. Altså, det giver rigtig god mening at gøre det modsat.
Og jeg mener, det kan selv du, som ikke kan særlig godt kan lide struktur. Altså, det er jo også et stykke
Ja, jeg er helt med. Men jeg har det andet, den der, jeg har sådan en idé om, at jamen, kreativitet, og du som skriver bøger, ja. Må også kende det der med, at nogle gange er man mere i inspiration, ja. Eller mere i flow, end andre gange. Ja. Kan man godt strukturere kreativitet eller sådan noget, eller hvordan, du kan godt høre, hvor jeg vil have, hvad jeg har.
Det siger jeg meget klart, at det, ja, det kan du godt.
Ja.
Der er nogen, der har sådan en idé om, at sådan noget med inspiration, det er sådan noget guddommelig inspiration, der stiger ned fra himlen, sådan når det passer den guddommelige kraft at gøre det. Sådan er det ikke. Altså hvis du taler med fiktionsforfattere for eksempel, de er jo et godt eksempel på det. Jeg har ikke mødt nogen fiktionsforfattere, som ikke har en meget stram struktur. Og det er sådan noget med at sætte sig på det. Altså, jeg har interviewet Ib Michael til min første bog, for eksempel. Ja. Ikke? Og han sætter sig hver morgen 8:30, og han sætter sig ved det samme skrivebord, med den samme kop kaffe, ved den samme computer. Nogle gange sætter han da det samme stykke musik på. Og så sidder han fra 8:30 til cirka 13:30. Og så sidder han kun og skriver. Og det gør han hver dag.
Ja.
Og det, der sker, når han sætter sig der, så kommer han i zonen, som han kalder det. Han kalder det også for en bærebølge. Han kan simpelthen mærke, at når han sætter sig der, så ved hjernen godt, nu skal jeg levere. Jeg lavede faktisk det samme, da jeg skulle lave min første bog. Der havde jeg jo masser af kunder ved siden af, og jeg havde en drøm om at skrive en bog. Så hvordan skulle jeg skaffe tid til det?
Og der du har gjort det samtidig med andre ting, fordi man kan sige, i Michaels eksempel er det rene, hvor vi ikke laver andet end at skrive bøger. Og jeg forstår godt, at det ikke er en nem opgave alligevel, men det lyder stadigvæk nemmere at sætte sig ned kun at skrive. Ja. Det er jo singletasken, som vi kunne lide det, ikke også?
Jo.
Men det der med at gøre kreativitet ind imellem alt det andet.
Ja, men der lavede jeg simpelthen det, som det, altså jeg kaldte det for en 3-3-6-3-metode. Nu skal jeg nok være med at gøre det sådan alt for, men altså 3 timer, 3 dage om ugen i 6 måneder.
Ja.
Og i de 3 timer, dem lagde jeg så fra 8 til 11, i de 3 timer var der 3 regler. Ingen mobiltelefon, ingen mail, og så den allervigtigste, ingen undtagelser.
Ja, hvorfor er det, og jeg har hørt dig sige det her før, hvorfor er det, at undtagelsen er så vigtig?
Det er så vigtigt, fordi at det er jo rutinen, der gør, at hjernen pludselig tænder. Det er jo det der med, nu ved den, at nu skal den levere. Ligesom når vi lægger med hovedet på puden om natten, så ved hjernen også godt, okay, nu skal vi til at sove. Hvis vi så ligger og glor på mobiltelefon og ser fjernsyn og alt muligt andet, så kan vi vente den til, at den forresten ikke skal sove alligevel. Ja. Det er det så. Vi kender det også. Altså sådan helt lavpraktisk. Nu sagde du selv, at jeg var på turné herovre i Jylland. Altså, jeg kan køre mange kilometer, og så kommer jeg lige forbi en resteplads. Og så når jeg ser et toilet, så skal jeg pludselig tisse. Fordi så trigger man lige hjernen på det. Og det er ikke for sådan at pille det sådan, alt for meget med, men det er faktisk ikke så hokus-pokus-agtigt.
Så vi kan træne vores hjerner til at tænde kreativt,
yes.
På samme måde som vi kan lave putteritualer, så kan vi lave kreativitetsritualer. Er det det, du
fuldstændig.
Siger?
Fuldstændig.
Det er virkelig, virkelig fascinerende.
Og ritualet er utrolig stærkt. Og jeg vil sige, at jeg havde selv store problemer de første par uger, hvor jeg lavede det her. Ikke? Altså, hvor jeg satte mig ned kl. 8 om morgenen, og jeg tænkte, ej, og min hjerne den hoppede rundt, den kunne slet ikke, og hvad nu, hvis der er nogen, der ringer, og det går ikke. Men allerede efter tredje uge, så begyndte det. Altså det begyndte at komme til mig, og jeg blev nødt til at stille uret. Så det ligesom vækkede mig ud af det, fordi nu skulle jeg tilbage og ligesom lave mine driftsopgaver. Ikke? Så jeg siger, jeg venner, I skal bare have lidt tålmodighed, og det er fuldstændig som at træne op til at løbe, eller spille skak, eller hvad det kan være. Man skal simpelthen lige træne hjernen ind på det der spor. Og hvis det er, man fastholder det i en fast rutine, så glider det bare derudad. Jeg lover det!
Det lyder fantastisk.
Ja.
Lige en tanke, du nævner det med, at du måtte sætte dit ur til at stoppe igen.
Ja.
Hvor vigtigt er den del, tænker du også, at man stopper igen? Fordi nogle af dem, der kommer til mig, er også vant til, at når først jeg sætter mig en opgave, så kan den æde mig. Ja. Eller hvad skal man sige, jeg bliver så optaget af det, at jeg ikke får stoppet igen. Så det ved jeg ikke. Har du erfaring med også, at stoppedelen er vigtig?
Ja, altså konkret i det her tilfælde var det vigtigt at stoppe, fordi at ellers så ville mine kunder fyre mig. Fordi jeg skulle lige have min opmærksomhed hen på dem igen. Ikke? Men altså, ligesom, altså nu, vi taler jo rigtig meget om hjemmearbejde her, post-corona. Ikke? Og hvad er det aller vigtigste ved at arbejde hjemme, Simon? Det allervigtigste, det er, at du beslutter, hvornår du har fri.
Mm.
Ellers så bliver hjemmearbejdsdag meget hurtigt noget.
Uendeligt.
Ja, det gør det. Og du føler hele tiden, at du skal hele tiden lige tjekke noget. Og har jeg nu gjort det godt nok? Og jeg satte jo også en vask over mellem 10.30 og 10.45. Skylder jeg så lige et kvarter ind? Nej. Man skal beslutte sig til, hvornår man har fuldstændig fri, fordi det er så vigtigt, at hjernen får lov til at restituere. Og det er først i den restitutionsfase, du også finder løsninger på rigtig mange af de opgaver, du faktisk sidder og mosler med. Vi kender det jo, det der med at få, når man står i badet, ikke? Der kan du ikke ret meget andet, end at bare stå og være i bad. Og så kan man pludselig komme i tanke om en løsning på noget. Eller meget tidligt om morgenen, når man vågner, og hjernen er helt frisk, så kan man ligge der og tænke, og så pludselig kommer løsningen på de der ting. Det er næsten magisk.
Hmm.
Men hjerneforskere siger, at det er fuldstændig naturligt, fordi det er sådan et kreativt efterbearbejdning, der ligger. Men det sker kun, hvis du giver den ro til det.
Hmm. Og altså, hvis vi opbygger vanen, så bliver det lettere for hjernen at zappe ind i de her forskellige zoner, vi har brug.
Fuldstændig.
Det er så smukt. Det lyder jo enkelt.
Ja. Det er det faktisk også. Det er faktisk ikke så kompliceret.
Nej.
Og det er heller ikke raketvidenskab. Altså, det er, ja, det er meget simpelt, vil jeg sige. Men derfor kan det godt være svært, fordi vi sidder jo fast i nogle gamle vaner.
Ja.
Og vi sidder også fast i nogle kulturer. Så det kan godt kræve, at man skal arbejde lidt mere. Ligesom det kan kræve, at man skal arbejde lidt med at komme op og løbe 5 kilometer i streg.
Ja. Men muligt.
Præcis.
Så Pernille, hvis vi skal prøve at summere lidt op, altså jeg er helt med, det giver sindssygt god mening, at man skal ligesom have indledningsritualet, altså sætte i gang, en fast rutine for at sætte i gang. Vi skal ligesom have afgrænsningen med at stoppe igen, og vi skal selv styre, hvad der så skal fokus inden for den tid der. Det giver så god mening.
Ja.
Men hvis du skulle give et par gode råd til dem, der gerne vil noget af det her, hvor starter man? Altså et par gode tips til det her med at få mere frihed uden at knokle.
Ja, altså for det første, så skal man jo i hvert fald være bevidst om, hvad sin mål er. Altså,
ja.
Og det ved jeg, det kan du jo hjælpe med, Simone. Ikke? Men altså, det er jo det der med, hvis du løber rundt på en fodboldbane, og der ikke er noget mål, så er det meget vanskeligt at vide, hvor man skal score. Det kan godt være, at du gør det, men så er det helt tilfældigt. Ikke? Så man skal selvfølgelig have placeret et mål på en eller anden måde. Og det er måden at sikre, at man bruger sin tid på det rigtige. At man ikke bare kommer til at bruge sin tid på alle mulige ting, som ikke ligesom opfylder det, du gerne vil. Så vær bevidst om dine mål. Og vær meget gerne ambitiøs i dine mål også. Lav både kortsigtede og langsigtede mål. Altså en to-do-liste er jo også at sætte mål. I dag vil jeg nå at gøre det et A, B og C. Og så kan man ligesom også... Altså lyden af et flueben, det ved du godt, hvad er, ikke? Så kan man få lov til at sige lyden af et flueben. Og så det vil være mit første råd. Mit andet råd, det er at være bevidst om, hvornår din hjerne fungerer bedst. Du fungerer bedst om morgenen, har du sagt. Jeg fungerer bedst om morgenen. Nå, men man skal i hvert fald... Jeg har haft medarbejdere, som fungerer bedst efter kl. 22 om aftenen. Og det må man jo også på en eller anden måde lære som arbejdsgiver at respektere. Men find ud af, hvornår synes du, at din hjerne fungerer bedst. Og så... Brug de der gyldne timer, som din hjerne har. Skub møder og mails og andres behov derhen, hvor du ikke bruger dine golden hours på det, men at du bruger dine golden hours på det, du skal opnå. Og så er det her med at skabe zoner i løbet af dagen, hvor du kun løser én opgave ad gangen. Og gør det meget gerne til en rutine. Så vær nærig med din opmærksomhed. Hvis det var faktisk det, du startede med, hvad er det med den der opmærksomhed? Man skal faktisk være lidt nærig med den. Normalt så kan vi ikke særlig godt lide at være nærig. Jeg kan ikke særlig godt lide nærige mennesker. Men lige præcis omkring opmærksomhed, der skal man altså være lidt nærig med den. Man skal ikke klatte den væk.
Ja, jeg sidder her, og jeg får faktisk helt gåse ud af, at du siger det, fordi det rammer så rent ind i meget det, jeg også tror på. Altså, at vi er nødt til... og bruger selv rigtigt at være nær, altså mere nær i, på en virkelig god måde.
Ja, for simpelthen at passe på os selv.
Mm. For at bruge os selv på det rigtige.
Ja.
Ikke?
Jo.
Jamen, det er jo nogle virkelig konkrete og meget, meget brugbare råd her. Tusind tak for dem. Pernille, jeg kan varmt anbefale dine bøger, Manden, der knuste kalenderen, og så skal jeg sige det rigtigt, fokus giver frihed.
Og ikke helt perfekt. Og
hvis man vil vide mere om dig, hvor kan man finde dig, Pernille?
Jeg har et website, der hedder pernillegarde.com. Der kan man læse noget om mig, og så har jeg jo de to bøger, som du har fortalt, jeg har udgivet. Og så er der faktisk en tredje på vej, der kommer her i 2021, hvor jeg har besøgt PT er det 15 danske virksomheder, som er gået over til en 4-dages arbejdsuge, og hvor jeg er inde og pille i og finde ud af, hvad har de gjort, som vi andre vi kan lære af. Så det forventer jeg mig også ret meget af.
Super, super spændende. Ja. Det vil jeg glæde mig til at følge med i, og jeg stalker dig på LinkedIn, og det kan jeg jo opfordre andre til også at gøre. Man kan jo altid følge dig, så kan du selv vælge, hvem du vil connecte med. Men jeg ved, du er på LinkedIn.
Endelig connecte gerne på LinkedIn. Altså, jeg vil meget gerne connecte, og jeg er jo også afhængig af at få input fra andre mennesker, og hvordan de gør. Og hvis I hører om virksomheder, der går over til 4-dages arbejdsuge, eller har nogle særlig gode fif, jeg vil altid gerne høre om det, sådan så jeg hele tiden kan blive klogere.
Jamen, det er så smukt. Så pernillegarde.dk .com
ja.
pernillegarde.com og ellers på de sociale medier ind der. Pernille, det har været en fornøjelse at have den her samtale med dig. Tusind tak, fordi du har stillet dig til rådighed i dag for det her.
Tak skal du have, Simone. Det er også en fornøjelse at være med.